Český rozhlas Plzeň. Co vás zajímá?
Krásný podvečer vám přeje Soňa Weizenbachrová. Vítejte u poradny, ve které se zaměříme na zdravý pohybový vývoj dětí. Pozvání do vysílání přijala plzeňská dětská fyzioterapeutka Jana Skalová. Dobrý podvečer.
Dobrý podvečer i vám všem.
A zveme do něj i vás. Zapojit se můžete svými dotazy, připomínkami, ale i zkušenostmi. K dispozici je vám pevná telefonní linka 221 554 222 a taky naše SMS brána 605 55 4. Osmičky. Vy se dětské fyzioterapii věnujete skoro 40 let. Mohla byste nám říci, co se za tu dobu v tomto oboru změnilo, jak se vyvíjel?
No tak ten obor se vyvíjí samozřejmě stále, ale co je stejné, jsou pořád stejné děti. A na to je důležité brát zřetel, protože mění se kulisy, ale děti zůstávají stejné a pořád potřebují kromě fyzioterapie i tu maminku k tomu, tatínka k tomu, potřebují i terapeuta, který je vnímá empaticky, který si je nacítí a který volí terapii ne podle toho, co je mu naordinováno, ale podle toho, co uvidí, co to děťátko potřebuje a na co dobře reaguje.
Takže takový ten lidský přístup, individuální. Mm-hmm. Říkáte, děti jsou stejné. Mění se rodiče? Změnili se?
No, tak já jsem trošku naváděla, když jsem řekla, že děti jsou stejné. Oni jsou malinko urychlenější poslední roky a rodiče se mění. Musím říct, že v ordinaci mám stále víc a víc rodičů, kteří vnímají ty děti srdcem. Ne tak hlavou, ale hlavně srdcem, že se opravdu nacítí na ty potřeby toho děťátka svého.
Takže to je vývoj k lepšímu, pochopitelně.
Určitě, určitě.
V jakém věku nejčastěji bývají vaši pacienti? Ti děčtí teda.
Tak teď mám asi nejvíc miminek. Většinou jsou to rodiče, kteří přijdou se jenom tak ujistit, jestli se to miminko vyvíjí správně, jestli v tom vývoji není pozadu, nebo jestli něco nepřeskočilo, nebo jestli jsou rovná zádička, rovné nožičky a tak. Takže většinou asi nejvíc mám miminek.
To je možná také dobrá věc, že ti rodiče nečekají, až je postrčí dětský lékař, ale přijdou sami a zajímají se.
Určitě, zajímají se hodně, to jsem na jednu stranu velmi ráda, na druhou stranu jsou dost vyukáni a vyplašeni z některých článků třeba na internetu.
K tomu se určitě ještě dostaneme. Přišel nám dotaz, jestli už poloha miminka v děloze může ovlivnit následný fyzický vývoj dítěte.
To určitě ano, to může, protože mám třeba mnoho dětí, které se narodí s predilekcí hlavičky, to je hlavička více k jedné straně než k té druhé. A většinou to bývá tím, že třeba maminka má málo místa v děloze, má třeba úzkou pánev, to miminko se otočí hlavičkou dolů třeba trošku dřív a teď dejme tomu 13, 14 dní, 3 týdny je tam vlastně v těch dolních porodních, nebo ne v dolních porodních cestách, to říkám špatně, ale hlavičkou dolů a nemůže ji otočit. A tím pádem si ty svaly zvyknou, že na jedné straně se jakoby zkrátí, na druhé natáhnou a miminko se narodí a většinou to na něm je vidět, ale záleží na tom, kdo to uvidí jako první.
Kdo to bývá?
No většinou to bývají ty maminky. Ne, dost často to bývají samozřejmě i sestřičky, lékaři, i porodní bába si toho třeba všimne. Ale většinou ty maminky, že je jim divný, že koukají ty děti na jednu stranu víc než na tu druhou.
Jak se tohle řeší? Takováhle vada vlastně
ono to
bezprostředně
vada není,
u novorozence.
No, ono je to takový, opravdu ten sval je jenom, potřebuje jinou informaci. On má nějakou informaci a svaly si pamatují všechno, tak já potřebuji jenom to přeprogramovat a potřebuji tomu svalu druhému ukázat něco jiného, tomu prvnímu tak něco jiného, každé na té straně. A většinou je to, stačí masáže, hlazení, mazlení, hlavně teda, co se týká manipulace a pokládání miminka, zvedání miminka. A samotná fyzioterapie je v podstatě vložena do celého dne. Je to to, jak ho beru, jak ho pokládám, jak ho kojím, v jaké poloze ho koupu. Tak tím můžu ovlivnit i postavení té hlavy.
Takže není to vada, je to svalový zvyk, řekněme.
Tak, takový malinký zlozvyk z dělohy.
Čeho dalšího by si třeba maminky měly u svého děťátka všímat?
No určitě třeba toho, jak se mu líbí či nelíbí na bříšku, protože se vyskytují hodně, hodně protichůdné informace. Občas se takhle vyskytují, že miminko by nemělo být na bříšku, že se tam má dostat samo, což nepovažuji zrovna za moudré. A dívat se na něj a pozorovat ho, co se mu líbí, co se mu nelíbí a když se mu něco nelíbí, zkoumat, jestli to, co mu dělám, je opravdu nutné.
Aha. Možná ukojení to tak dobře neodpozorujeme, protože to děťátko prostě má hlad, chce se napapat, takže tam je přizpůsobivější. Jaké chyby se dělají v tom polohování při kojení?
Tam to většinou bývá, že samozřejmě to chápu, protože i sama jsem si tím prošla, takže jsem byla jako maminka vyhukaná a chtěla jsem, aby se to dítě napapalo, aby mě měli celý hlad, že? Takže jsem nekoukala moc na to, jak je ta hlavička postavená, ale většinou to bývá záklon hlavy a prohnutí trupu. To je takové nejčastější, s čím se setkávám.
Uh-huh. Takže správně na nějaký ten kojící polštář třeba prospěje?
Může být
to?
Kojící polštář, ale stačí i náruč. Opravdu to není nutné, může i maminka ležet na boku. To záleží na ní a na miminku, jak se jim to líbí. Ale aby ta poloha toho miminka byla uvolněná, zrelaxovaná, aby nemělo zatnuté pěstičky a bylo celé v takové jako relaxaci. Vždyť je to krásná činnost.
To je pravda. Všichni na ně rádi vzpomínáme.
No, určitě.
Teď nám řekněte, už nejméně dvakrát tady zaznělo, že rodiče jsou vyjukaní. To je pochopitelné. U toho prvního dítěte, jak vy říkáte, byli jsme vyjukaní všichni.
Určitě.
A teď hledáme rady u svých rodičů v knihách, na internetu. Najdeme rady a oni se úplně rozcházejí. Mm-hmm. A teď co si počít? Jak se v tom vyznat?
Já pořád věřím, že ten vesmír, jak byl stvořen, takže byl stvořen tak, abych já jako žena byla dobrou matkou a muž jako muž byl dobrým otcem. Pořád věřím, že jak maminky, tak tatínkové mají v sobě možná skrytou, možná schovanou, ale mají tam intuici a že dokážou určitě dobře z toho miminka si přečíst, co to miminko potřebuje. A ano, přijmu radu od příbuzných všude možně jinde, ale zvážím si, důvěřuj, prověřuj, ale ještě lépe ověřuj.
Povídáme si s dětskou fyzioterapeutkou Janou Skalovou. Zopakuji telefony do vysílání 221 554 222 pevná linka a 605 55 48 SMS brána. A přišla SMSka k tomu, o čem už jsme mluvili. Naše dvouměsíční holčička natáčí hlavičku stále k levé straně. Co máme dělat? Takže já vás poprosím, abyste byla ještě konkrétnější než předtím.
No, pokusím se o to, ale samozřejmě je vždycky lepší to miminko vidět, protože k té hlavičce patří ještě zbytek tělíčka. Takže určitě bych k miminku přistupovala z té druhé strany, jak při příchodu do postýlky. Snažila bych se i kojení přizpůsobit, takže jednou bych kojila jakoby normálně v té klasické poloze, jednou na fotbalistu, podle toho, aby ta hlavička šla na druhou stranu. Určitě bych přizpůsobila i koupání, manipulaci samozřejmě, i když někdy se nám stane, že třeba rodiče řeknou, já jsem nešikovný na pravou, na levou ruku. Tam je potřeba si věřit a tomu miminku to dávat co nejvíc z těch obou stran. A co hodně pomáhá, je poloha na bříšku, ale nesmí se přehánět jako délkou, ale v té poloze na bříšku, když už to miminko dvouměsíční jste říkala, myslím, jestli se pamatujete, tak to už na tom bříšku chviličku vydrží, tak ono si tam začne krásně trénovat to zvedání té hlavičky, ale tam je důležité tu polohu dělat asistovanou. To znamená, ne to miminko tam položit a odejít od něj, ale asistovanou, a to je vždycky lepší tu maminku naučit.
Uhum. My teď také máme pěkně nakloněnou hlavu, protože ano, tady od mikrofonu jde tyče, nevidíme na sebe, tak doufejme, že nám to nezůstane. Ale zpět k tomu vážnějšímu. Kdyby ta maminka nebyla takhle všímavá, jako je, a teď by se to nechalo být, nic by se nedělo, co by se stalo, jaké by to mělo následky?
Tak nechci říct, že by se to úplně muselo stát, ale dost často se setkávám třeba s příkladem, že mi přijdou děti v první třídě, jsou poslány pediatrem pro třeba nevysvětlitelné bolesti hlavičky, nebo protože mají hlavičku k jedné straně, ramínko nosí nahoru. A já, když si děťátko vyšetřím a hlavně, když si začnu povídat s maminkou, tak se třeba dostaneme opravdu k tématu, že to miminko jako malé si mělo hlavičku k jedné straně. No a teďko, ale ty, jak jsme se bavili o tom, že ty svaly si to pamatují, oni si to opravdu pamatují. A když ta maminka to děťátko vycvičí, jako když je malé, snaží se, aby ta hlavička teda šla do toho středu, tak ale ty svaly tam tu paměť mají zachovanou. A teď třeba to dítě přijde do školy, paní učitelku má tak, sedí tak, že ji vidí z té strany, která byla vlastně ta preferenční. Doma třeba v kuchyni sedí na místě, kde zase otáčí hlavu na tu samou stranu, v obýváku na televizi kouká zase na tu samou stranu. A ty svaly si to jakoby probudí. Takže já rodičům doporučuju doma dělat škatulata. Hejpejte se, jak v obýváku, tak v kuchyni a třeba po týdnu, po 14 dnech, jak se komu chce, střídací místa. Myslím si, že to je dobré i pro dospělého, nejenom pro dítě.
Někdy dětští lékaři trvají na tom, že by dítě mělo odpovídat takovým těm tabulkám. V určitém věku se posadit, v určitém věku začít chodit. A když se to neděje, právě posílají rodiče s dítětem k fyzioterapeutovi. Asi se vám to stává často, že takhle také přicházejí rodiče, že je to jedna z cest.
Ano.
A co vy tedy těm rodičům říkáte, když jim to dítě jaksi neodpovídá té tabulce, není tabulkové, řekněme.
Protože já jsem nikdy v životě nebyla tabulková, nejsem a myslím, že ani nebudu, tak to nedoporučuji ani rodičům. Určitě samozřejmě určitá pravidla jsou potřeba dodržet, že nemůžu to nějak přeskákat, ten vývoj, ale vždycky se soustředit na to, jaké je to miminko i jako povahově, protože některé je rvavé, některé je pomalejší, některé prostě si jen tak leží a jen si tak kouká, užívá se života. Takže jenom jde o to dostat ho do toho pohybu, do těch pohybových vzorců, tak, aby zvládlo to všechno uskutečnit, než přijde ten další pohybový vzorec. Protože když ho přeskočí, tak mu někde bude chybět. Je to jako, kdybyste přeskočila ve škole třeba výuku 6. 7. třídy, tak když pak budete dělat maturitu, něco vám bude chybět. Zvládnete to, ale něco vám bude chybět.
Říkáte dostat ho do toho pohybového vzorce, jestli jsem to správně zaznamenala. Jakým způsobem, jak mu máme teda pomoci a neuškodit?
No, tak to bych opravdu vždycky konzultovala radši s někým zkušeným, kdo se na ty děti umí koukat, protože tam opravdu někdy stačí málo, třeba co se týká lezení, protože dneska většina rodičů má plovoucí podlahy doma, klouzavý, tam stačí jenom pár pomůcek a to děťátko se ve většině případů taky ne vždy, ale rozleze, takže stačí někdy jenom způsob manipulace, způsob opravdu pokládání, zvedání a já tomu miminku najednou navodím jinou náladu na tu a jinou chuť na ten pohyb.
A posazovat, chytit třeba za ručičky, posadit, tak, nebo vodit za ručičky potom, když chodí?
Tak to v žádném případě určitě ne. To za něj píšu úlohy do školy a to není dobře. Víte, já si myslím, že celoživotně asi všichni moudří říkají, že ta samostatně nabitá papula vždycky stojí za to a že nám to dá nejlepší zkušenost do života, takže je lepší, když si to zkusí ty děti sami.
Možná to sezení bývá i problém, když dítě neseme na ruce a vlastně si ho posadíme, tak i to vlastně může v určité té poloze a předčasně být
určitě,
škodlivé.
Když to budu provádět dlouho, tak určitě já nesmím zapomínat, že miminko už je na světě a že není ve vodě a že teda tíže zemská funguje a že tu v žádném případě obejít nemohu.
Dopoledne byla naším hostem předsedkyně spolku Nošenky z Plzně Michaela Šuchová. Byla tady se svým ročním chlapečkem, měla ho v šátku a musím říct, že on tu půl hodinu vysílání zvládl úplně skvěle. Takhle klidné, pohodové dítě jsme tady snad ještě ve vysílání neměli v tomhle věku. Bylo vidět, že ten šátek si užívá, že je spokojený. Z vašeho pohledu dětského fyzioterapeuta, nošení v šátku ano nebo ne?
No, to je otázka, to bychom to mohli být až do zítra. Já bych to velice ráda zodpověděla tak, aby žádná maminka, žádný rodič si nemysleli, že proti ním útočím, že napadám nebo něco takového, ale já se po Plzni pohybuju docela dost a i chůzí a docela dost vnímám ty maminky, které nosí a nosit, ano, když půjdu si někam něco zařídit, půjdu do lesa se projít, když budu nosit tak, abych respektovala to dítě, abych si opravdu uvědomila, že to dítě není ještě připravené těmi posturálními svaly, tak ano, ale když ho vemu a vemu ho do nákupního centra a jsem tam s ním hodinu, dvě, ne-li díl, tak to nepovažuji za moudré. Navíc na většinu těch miminek, když se dívám, hlavně na ty i maminky, tak mě tam mrzí jedna věc. Já u většiny těch maminek nevidím takovou chůzi, aby se ta maminka v uvozovkách bez nějakého dotčení se prosím stala velbloudem, aby se tak nádherně houpala.
Velbloudem.
Miminko se hezky houpalo s ní. Kolik těch maminek šoupe nohama, kolik těch maminek dupe dopad, takže ty miminka se tam v tom otřásají. Prostě nemyslím si, že to je vhodné pro každého. Jako, je to jako se vším. Není všechno vhodné pro všechny.
Tak ono možná v současné době chodíme po chodnících, ty jsou tvrdé, tak tam je možná
změnili
i ten problém.
Změnili se kulisy, já nejsem indiánka, nejsem domorodá žena tady, já jí nemůžu být tady v tom prostředí, to prostě nejde. Já se tím můžu přiblížit, tím mazlením, tím vztahem, to určitě ano, ale nemůžu se tím přiblížit fakticky, to prostě nejde. Jednou už v tom betonu jsme a myslím si, že je potřeba se k tomu trošičku postavit jinak.
Takže tu historickou tradici nošení dětí vy uznáváte, ale máte zkušenost, že dnešní podmínky jsou jiné.
Já jsem se snažila o tom načíst hodně a co je pro mě hlavně faktorem, kdy to bylo dřív jiné, je ty ženy třeba, které šátkovaly i tady u nás v Čechách, oni nešátkovali, oni vzali kus plátna a to miminko si kolem sebe zavázali. Někdy ze předu, někdy ze zadu, bylo to různé. V žádném případě neměli nějaké velikosti XL, nevím, nebo jak je to. Prostě měli to miminko na sobě přivázané teď, ale to plátno nebylo moc příjemné na to tělo. To znamená, že to děťátko nikdy nebylo dlouhodobě v jedné a té samé pozici. Ta žena navíc třeba ještě makala na poli, makala v lesích, na svém hospodářství. To znamená, že musela mít svoje tělo naprosto zdravé, zdravá záda. Takže to miminko chvilku nosila vlevo, pak položila chvilku vpravo. Určitě to miminko nebylo dlouhodobě, pakliže se nestěhovali indiáni z jedné země do druhé, dlouhodobě v šátku, tak jak jsou dneska miminka nošena.
Dlouhodobě znamená tu hodinu a více?
Já bych si netroufla říct přímo čas, protože to je u každého děťátka taky jiné. Mám děti, které jsou nošené dost a všechno mají na zádičkách v pořádku, ale to jsou třeba ženy, které opravdu nežijou v Plzni, žijou na Šumavě někde a chodí si v nerovném terénu. To znamená, že ta chůze je úplně jiná než tady v tom betonu.
A v ordinaci setkáváte se tedy s dětskými pacienty, kteří byli nošeni a nějak je to poznamenalo nepříznivě?
Setkávám a hlavně s nosíte. Ty šátky méně, ale hlavně znosíte, když třeba zase nemůžu vám říct, prosím vás, čas nebo jak dlouho bylo to dítě nošené, to já už si tak ani v hlavě nepamatuju. Ale ty děti mají dost často širokou chůzi, takovou jako do rozkročení a od oddalené špičky od sebe. Takže jakoby, kdyby to řekla z našeho fyzioterapeutického hlediska, nezacentrované kyčelní klouby.
Říká dětská fyzioterapeutka Jana Skalová. Své dotazy pro ně směrujte na pevnou linku 221 554 222 anebo ve formě SMS zpráv na číslo 605 55 48. Napsal nám pan Honza, má nošení dětí vpředu, šátek nebo vak, nějaký negativní vliv na zdraví dítěte nebo nosiče? Tak částečně jsme odpověděli.
No, to je těžko říct. Já úplně nejraději bych doporučila všem, kteří chtějí nosit, aby se takto nechali pověsit sami. A pochopí, jestli vepředu, vzadu. A budou vědět, jaké je to příjemné pro to tělo, co to tomu tělu přináší. Protože když je to miminko vlastně čelem k mamince, tak nikam nevidí. A když chce vidět, jeho hlavička se musí zaklonit a rotovat a vlastně se prohýbá i trup. A když je nošené zepředu, tak ta bedra prohne taky, protože tam jakoby napůl visí, nebo ne visí, to říkám špatně, ale ta poloha taky není ideální.
Paní Šuchová právě dopoledne říkala, že jsou ergonomická nosítka, kde je látka od kolínka ke kolínku, tam, že je to v pořádku, a pak, že jsou, oni, že tomu říkají visítka, nošenky z Plzně, tam, že právě dítěti je nošičky, visí dolů, plandají to, že je špatně.
Určitě v tuto směru má paní Šuchová pravdu, že když je to širší, je to menší zlo, ale já opravdu nosítka nedoporučuji vůbec, když tak šátky, když to maminka umí a rozumí tomu, ano, ale nosítka ne. Já jsem se sama nechala zavěsit a vím, jaký to, já vím, že nedokáže.
Vy jste se nechala zavěsit?
Ano, já vím, že to nejde, nejde u kamarádů horolezců. Bylo to takový zajímavý, já vím, že to nejde nikdy nasimulovat tak, hlavně jsem veliká, že jo, ty dětičky jsou malinký, asi je to humorný pro někoho, kdo to poslouchá, ale zkusila jsem to a kamarádi se mi snažili ty popruhy tam všechno dát tak, jako to je u toho miminka. Já jsem to vydržela zhruba 5 minut a moje tělo říkalo ne, takže já, když je ten šátek a maminka to mění, ty mění úvazy, mění polohu toho miminka a to miminka opravdu má to pohlazení toho pohybu ze všech stran, tak ano, ale v tom nosítku má jenom jednu a jedinou tu samou polohu a to mně přijde pro to dítě opravdu málo.
A tak klobouk dolů před vámi. Ono sice je to úsměvné, ale na druhou stranu to svědčí o tom, že opravdu jste zapálená pro tu svoji práci a že se zajímáte.
Tak já jsem si sundala i šlapky cítí z kola, abych věděla, jak funguje odrážedlo na tělo.
Tak, máme tady chodítka, máme tady odrážedla. Reklamy na ně lákají, jsou různě vyšperkované, mají tam různá udělátka, různé aktivity. Dítě si pohraje, zabaví se, je šťastné v tu chvíli. Jestli pak je šťastné také jeho tělo?
Není. Ale víte, děti nás milují. Milují nás naprosto bez podmínek a oni neví, co je špatně a co je dobře. Oni vidí, že to mají ostatní děti. Jim se to líbí, oni se odrazí, trada, jako kus tam jedou, takže pro ně je to příjemné. jim to opravdu nevadí, ale zase, když si sundáte šlapky ze svého kola a týden na tom takhle budete jezdit, pochopíte, jak nemoudrý pohyb na tom odrážedle ty děti musí vykonávat. A je to jedno, jestli to je odrážedlo, motorka nebo takové to bajkové kolo.
Tak někdo si možná řekne, že dětské tělo je ještě mladé právě, neopotřebované, že nás to bolí, ale ano, to dítě, že ne.
Ano, to je pravda, ale zase na druhou stranu, když si uvědomím, do jakého tvaru to dětské těličko, které roste, budu dávat, tak do takového tvaru ono se nastaví. A když já budu vlastně se odrážet vnitřními kotníky, no tak potom, když se postavím, tak budu mít kolena do X a kotníky taky do X. To jsou jednoduché počty.
Dotaz na autosedačku. Jak autosedačka ovlivňuje páteř dítěte? Dcera nechává vnuka v autosedačce spát, když usne během jízdy a nebudí ho na konci cesty. Je to v pořádku?
No pro ten spánek určitě, ale pro to tělíčko ne. Víte, ta autosedačka, ta pozice už tam není fyziologická. To miminko už dávno z této pozice vyšlo, když se narodilo. To znamená, že ta pozice pro něj není jako úplně ideální. Bohužel takhle tam musí být, je to bezpečné zase, co se týká aut, ale fyziologické to není.
Teď nám řekněte, která pozice
rovina.
Pro to dítě je.
No rovina, protože ono už se vyvíjí z roviny, už ho nenadnáší voda, už tam není nic, co by mu odlehčilo ten pohyb. Ono si potřebuje ty svalové skupiny zapojit tak, aby potom mohlo fungovat s tou tíží zemskou. To znamená v chůzi, v sedu, v lehu, ve stoji.
Rovina, rovná postýlka,
no,
rovná
určitě,
matrace,
určitě.
Rovina v kočárku. Vy tady upřednostňujete kočárek?
Určitě, moje dcery byly v kočárku hlubokém co nejdýl, vlastně měly takové ty externí kšíry, jak já jim říkám, takže když si chtěli lehnout, lehli si, když si chtěli kleknout, klekli si, nebo stáli, drželi se boudičky. Bohužel dneska ty boudičky by to asi u většiny kočárku nevydržely, ale moje dcery si v kočárku volili takovou polohu, kterou v ten daný okamžik chtěli, ne takovou, kterou já jsem jim jakoby ukázala nebo dala.
Myslím, že dopoledne tady zazněla připomínka k tomu, že dnes rodiče vozí děti odvrácené vlastně od sebe a také je různě posazují tady v tom kočárku, to je další věc. Jak vy to vidíte, že to dítě nemá kontakt s tím rodičem?
To by se mi nelíbilo určitě. My jsme si pořád povídali, zpívali a cokoliv. Ten kontakt tam musí být a každou chvilku pohlazení a pochování. Já si myslím, že nemůžu říct, že aspoň moje dcery by to snad potvrdili, že by trpěli tím, že by byli v kočárku. Já jsem je milovala a miluje do dneška a věřím, že jsem jim dala dostatek lásky i přesto, že jsem je nenosila.
A posazovat tedy, aby dítě vidělo takzvaně?
Depak, napřed musí lézt a musí si pak sednout samo.
Nejdřív počkat a potom může sedět i v kočárku.
Aby si posílilo právě ty vnitřní svaly a bylo zpevněné natolik, aby ten sed ustál. Ono totiž tam je takové nejtěžší to, že my to nevidíme na tom děťátku hned, že se mu někde něco jakoby malinko pošroumalo. Ono se to většinou objeví, až když trošku povyroste a když se objeví nějaká zátěž a ta zátěž se většinou objevuje ve škole. Najednou tím dlouhodobým sezením 4, 5, 6 hodin a tam se objeví, jak moc byly ty svaly dobře či nedobře připravené v tom raném dětství.
Mohla byste něčím potěšit i ty maminky, které upřednostňují to nošení z toho důvodu, že právě dítě cítí blízko, je spokojené,
určitě můžu.
Slyší tlukot srdíčka.
Prosím vás, i takové maminky ke mně chodí, já je v žádném případě neposuzu, neodsuzu, ani bych je neodvrhla z ordinace. Já jenom prosím, nepoužívejte nosítka, používejte šátky a ty dětičky si nacítíte k sobě tak, jak je cítíte a děláte vlastně pro ně to, že je chcete slyšet a že je máte u sebe, že je můžete takhle nakojit a pohladit, tak si je i nacítíte, když vám říkají, maminko, já už z toho chci ven. Jo, takže tam já si nemyslím, že by ty maminky škodily těm dětem. Když to udělá opravdu moudrou mírou, bude rozumět svému tělu, bude rozumět i tělu toho miminka.
Takže šátek ano, nosítko ne. Co třeba babyvak?
Babyvak ten doporučuji určitě na začátek, když by maminka teda chtěla používat šátek, když už ho chce používat, tak radši na začátek ten babyvak, protože to miminko má v tom větší prostor, nemůže se přehřát. Já jenom prostě prosím maminky, není pro všechny to šátkování.
Na vlnách rádia vašeho kraje nám ohledně zdravého pohybového vývoje dětí radí dětská fyzioterapeutka Jana Skalová, fyzioterapeutka. Teď jsem to tak jako zašumlovala. Omlouvám se a pochopitelně poradí také vám, když nám zatelefonujete na linku 221 554 222 anebo pošlete SMS-ku na číslo 605 55 48. Jednu rovnou přečtu. Prosím, v jakém věku dítěte byste s ním začala cvičit tai chi a jakým způsobem metodikou?
Tak já určitě ne, protože já k tomu nejsem povolána. Myslím si, že na to jsou určitě jiní a tak bych tipla tak kolem toho 6. 7. roku. Asi tak, ale neřeknu jakou metodou, protože já s dětma cvičím nesmírně ráda, kdybych měla víc času, cvičila bych ještě víc, ale u dětí to chce neskutečně individuální přístup, tak třeba 3-5 dětiček ve skupině, když bych s tím někdy začínala, ale určitě já na to povolaná nejsem.
Tím se dostáváme ale ke starším dětem. Paní Jana z Plzně se ptá na ploché nohy. 13-letý syn má ploché nohy, nikdy problémy neměl, lékařka nás nikdy na ploché nohy neupozornila, snad je ani neskoumala. Je možné, že by je měl ploché až teď? Co nám radíte?
Tak je to možné, protože ploché nohy má mnoho lidí právě z toho, že žijeme v tom betonu a že ta noha nemá možnost číst. Ta noha potřebuje číst, na čem stojí, tvrdé, měkké, teplé, studené, hrubé, hladké. A to ta noha nemá pak, že teda nemáte bosoboty a neumíte v nich chodit. Nebo umíte v nich chodit. Takže tam bych poradila asi určitě změnu bod, cvičení určitě. Já jsem si sama zlepšila svoje nohy před 18 lety neskutečným způsobem, ale je to o péči, je to i o tom dát těm nohám trošku pozornosti, naučit se tlapkat dobře, naučit se tu nohu dobře pokládat a používat všechny svaly na té noze. To znamená, že na to potřebuji i kvalitní botu, lehkou. Aha. Dostatečně velikou, aby se mi tam všechny prsty vešly. Je možné, že ta noha se může zkazit nejenom teda tím, že žijem v tom betonu, nechci na to všechno házet, ale může to být i třeba neideálníma botičkama, které se někdy prodávají a rodiče v dobré víře je koupí.
Podle čeho poznáme opravdu ideální botičku?
Měla by být lehká, měla by být dobře ohnutelná, prstíčky vepředu by měly být krásně, jako rovně, neměla by být do špičky, ta bota v žádném případě, tam dostatek prostoru na to, aby se ty prsty sám dali roztáhnout.
A abych se ještě vrátila k tomu dotazu, může se to spravit u 13-letého kluka?
Když jsem to spravila já, tak proč by to nespravil 13-letý kluk?
Poprosím vás, vezměte si sluchátka, protože nám někdo telefonuje. Dobrý podvečer.
Dobrý podvečer.
Ptejte se.
Jo, já mám dotaz. Já jsem viděla na internetu takový jakýsi sedátko pro miminka na zem, kde je údajně napsáno, že to je šikovné na to, že má dítě volné ruce a může si hrát krásně na zemi. Akorát mě trošku zarazilo, že už by do toho mělo jít dítě mezi 3 až 12 měsíci. Chtěla jsem se zeptat, jak moc je to ideální, nebo kdyby tohle bylo vhodné pro dítě, aniž bych ho urychlila v tom sezení právě, protože je to úplně jako sedátko a je v tom
napříjme. Ano, přesně vím, jak to vypadá. Děkuji za ten krásný dotaz. Je to taková pomůcka, která k nám přišla z Ameriky. Já jsem ji prvně viděla někdy asi zhruba před 8 lety a když jsem to viděla, jsem říkala, no snad to k nám nedojde. A došlo. Vypadá to jako nočník, má to vepředu 2 zářezy pro stehínka a bezpečnostní popruh, aby to miminko z toho nevypadlo. Takže tam posazujete vlastně děťátko, které ještě v žádném případě sedět nemá. Pomůcka naprosto, naprosto nevhodná.
Jo, dobře, děkuji vám.
Ráda se stalo.
My vám děkujeme za zavolání.
Večer.
Naslyšenou. Přišlo několik SMSek týkajících se těžkých školních aktovek. To je takový problém, o kterém slýchám od svého dětství. Pořád je to problém?
Řekla bych, že ano, že se pořád ještě ve školství nějak to nezměnilo na toto, ale já jsem si to dovolila teďko i trošičku víc o tom hovořit a psát, protože jsem si uvědomila, že když člověk se naučí rozumět svému tělu, tak i tu těžkou tašku může nosit ergonomicky. Nebo tak, aby to tomu tělu neublížilo. A v podstatě jsem se motivovala, zkoušela jsem si to zase sama na sobě a motivovala jsem se hodně, když si uvědomíte šerpy, kteří nosí v Himálajích nebo kdekoliv jinde ty těžké náklady. Oni si to umí rozložit tak, ale to i u nás v Krkonoších, nemusíme až do Himálají. Oni si ten náklad umí rozložit tak a umí s tím svým tělem pracovat tak, pokládat ty nohy, zapojovat všechny svaly, stehení, koleno, všechno i hyžďové svaly, aby si to odlehčili. Takže samozřejmě nefandím tomu, že jsou těžké tašky, to si myslím, že je zbytečné, ale rozhodně fandím tomu, aby se ty děti naučily ty těžké tašky, když už tak nosit, tak aby jim to neublížilo. podařilo.
Ve vysílání Rádia vašeho kraje je s námi dětská fyzioterapeutka Jana Skalová. Mluvíme o dětech a jejich pohybovém vývoji. Škola, dlouhé sezení při hodinách. Jsou učitelé, kteří dětem dovolí, anebo to sami iniciují, aby si zacvičili. Krátce protáhli se, potom si zase sednou, celá třída a pokračují dál. Není jich příliš. Chtěla Škoda. Byste, aby se další
ano,
přidali?
Ano, ano, moc bych si to přála, aby bylo ve školách víc pohybu, aby se ještě víc než doposud hledělo na výšku lavice, výšku židle, aby byly nastavitelné. A víte, co bych si ještě hodně přála? Uh-huh. Aby se ve školách zpívalo i mimo hodiny zpěvu. Aby tam prostě bylo nějak víc radosti. Aby tam, protože ten zpěv sám o sobě je úžasný dech. Protože ta většina těch dětí, které ke mně chodí, nemají dost hluboký dech. Teď já ho nemám taky, jak jsem se zadýchala, jak jsem tady o tom hovořila.
My to známe.
Takže to jako, myslím si, hodně pohybu a hodně zpěvu a tě tam hodně radosti.
Přišla SMS-ka. Myslíte si, že často jsou rady v médiích spíš hloupé reklamy? A teď jsem to přečetla špatně, protože na začátku je nemyslíte si.
No tak jako žijeme v době reklam, s tím nic nenaděláme, ale já si myslím, že každý z nás můžeme mít svůj zdravý selský rozum, svoji intuici a když ji zapojíme, tak to na nás nemůže mít vliv.
Další SMSka. Skákání na trampolíně je škodlivé? Máme ji doma a 6letá dcerka skáče každý den.
Tak, jestliže jí 6, tak už by měla být trošku na to připravená, to už by tolik vadit nemělo, když skáče sama a ví, jak skákat, ví, jak dopadat, jak zapojovat kolínka a všechny ostatní svaly, tak to by jí taky škodit nemělo. Horší je spíš, když tam skáče víc dětí a ještě jsou to malé děti, které tak nemají to tělíčko ještě zpevněné nejenom vazy v kolenou, v kotnících, všude, ale musíme si uvědomit i to, že ty vnitřní orgány, srdíčko, mozek, plíce, to nemáme přišité vevnitř v tom těle a že ty nárazy proto nejsou moc vhodné.
Ten úraz právě se stává, když potom těch dětí je více ještě na trampolíně. V létě to bývá u těch různých penzionů.
Určitě. Je to taková módnost. No, pan do trampolín asi nevěděl, co činí, když tu trampolínu vyrobil.
Jaký sport a jakou pohybovou zátěž doporučujete pro děti různého věku? A nebo nezáleží na věku, ale na tom, jak na tom fyzicky jsou?
Nejlepší sport a nejlepší pohybová zátěž je pohyb v přírodě. To si myslím, že je úplně nejlepší. A jinak sporty, které jsou všestranné a které nejsou vrcholové. Sporty, které přináší radost. Sporty, které, když jdu z tréninku, aby mě nebolelo tělo, ale abych naopak měla pocit, že jsem se krásně protáhla a je mi veselé. To je důležité. A ne, aby mi děti chodili s nataženými vazy z tréninku, protože trenér chtěl.
Nebo rodiče chtěli.
Nebo rodiče
a potom
chtěli.
Trenér chtěl. Přišla SMSka, která se týká zase školy. Vy jste se o tom zmiňovala, že neodpovídá často výška lavic a výška židliček. A paní píše, že vnučka v první třídě nedosáhne nožičkama na zem. A jestli mají požadovat nižší židličku?
Určitě, anebo mám mnoho rodičů, kde ve školách nejdou ty židle nastavit, že si koupí takový pekeleček, tomu říkala moje babička, malinký pekelec, ale je to taková židlička, která se dá pod ty nožky, aby ty nohy si mohlo to dítě opřít.
Vrátím se ještě k tomu sportování. Možná i z vlastní zkušenosti bych řekla, že děti někdy odmítají se pohybovat. Já mám to štěstí, že dcera tady tancuje, dělá balet, dělá taneční kroužek, takže má těch pohybových aktivit hodně, ale s čím mi trošku nechce poslechnout, že nerada chodí ven poslední dobou. Máte nějaký fígl na to, aby rodiče dostali děti ven a přiměli k tomu pohybu na čerstvém vzduchu?
Tak tam jedině by to musel být opravdu fígl. Pojďte, jdeme do kina a vyjet za město. A hodně daleko za město, no a tam vypustit. No
a to je kino. To já nemůžu, to bychom...
Fígla to nemám. Asi nejlepší je, když jdou rodiče příkladem sami od sobě, že prostě sami jsou pohybliví.
Příklady táhnou, sebereme se, jdeme ven společně.
Ano, příklady táhnou, no.
Kdyby někdo chtěl získat informace ke zdravému pohybu dětí, kde je dostane?
Tak, může je dostat ve dvou knížkách, které jsem vydala, tu poslední teďko nedávno v srpnu a myslím si, že se tam rodiče dozví takové úplně jednoduché rady. Všechno je to napsáno tak, aby to bylo uchopitelné a aby rodiče věděli, že i když se něco stane, že nikdy se nemusí házet flinta do žita, že tu intuici mají opravdu v sobě všichni, že to, že věřit sami sobě a věřit dítěti, to tam v té knížce najdou taky. Takže myslím si, že když budou chtít, dohledají si dohledají si na internetu, tam tuto můžete na internetu hledat. A tam se dozví, si myslím, docela dost.
Vy se od, neříkám, že od všech fyzioterapeutů, ale od celé řady, odlišujete právě tím, že nedáváte takové ty rady, takhle to chci já a takhle to musí být. Vy připouštíte tu volbu toho rodiče. Ano. Zaznělo to tady i ve vztahu třeba k tomu šátkování, zrovna nošení dětí.
Ano. Pro mě je to naprosto zásadní.
Jak vy jste k tomu došla, k tomuhle postoji?
Že jsem se sama se sebou stala před 20 lety pacientem a pochopila jsem, jaké to je, no před 25 lety zhruba. Pochopila jsem, jaké to je a najednou jsem si uvědomila, že ten respekt tomu dítěti a k těm rodičům je to první a zásadní, protože když ta máma s tím tátou táhnou za jeden provaz a respektují to dítě, tak se ta fyzioterapie daří mnohem lépe a rychleji se to všechno uskutečňuje. Takže sama jsem si musela natlouct kokos a pochopit, že ne všechno, co jsem se učila ve škole a na různých seminářích a kurzech, je to úplně nejsprávnější.
A co mě na vás také zaujalo, další věc, že vy nekonkurujete jiným fyzioterapeutům, vy dokonce někdy i doporučujete jiné fyzioterapeuty.
Ano, ano.
Já po vás nechci jméno, abychom dělali reklamu, to ne, ale také to není úplně běžné.
Víte, mě vždycky, když jsem byla v nemocnici, šlo o to dítě, ne o to, kdo z nás je lepší, chytřejší, moudřejší a kdo z nás absolvoval jaký kurz. Takže jako i na svých stránkách mám psáno, že není člověk ten, aby se líbil lidem všem a proto nemusím všem rodičům já jako bytost sedět, nemusím jim vyhovovat, proto mám v záloze svoje milované kolegyně, takže můžu doporučit dál.
Napsala nám paní Markéta ze Šumavy, ráda bych paní Skalové poděkovala. Děkuji za to, jakým je průvodcem pro rodiče a jejich děti. Doufáme, že vydá třetí knížku. Vydáte?
O, děkuji, ale to tady slibovat zatím nebudu, protože já všechny sliby plním.
Své zkušenosti je nám na vlnách rádia vašeho kraje předávala plzeňská dětská fyzioterapeutka Jana Skalová. My se přimlouváme za tu třetí knihu. Moc vám děkujeme a přejeme hodně úspěchu, ať se vám daří.
Já děkuju vám a přeju všem rodičům, ať mají prostě zdraví děti a kdyby náhodou se zdály nějaký nezdraví, ať je vždycky vidí s láskou a s radostí.
Za přízeň, zájem a pozornost patří dík také všem u rádia. Pokud si nás najdete i zítra po 18. hodině, nabídne vám svoje rady ve vztahu k výživě dietní sestra Jaroslava Kreuzbergová. Dnes vám krásný večer přeje a naslyšenou se těší Soňa Weizenbachrová.